Planetárium. Teoretické objevy v kosmologii a první planeta u hvězdy podobné Slunci. Zač bude letos udělena Nobelova cena za fyziku, probereme s astrofyzikem Petrem Kulhánkem.
Se sinologem Vladimírem Liščákem se podruhé a naposledy vydáme do staré Číny po stopách středověkého cestovatele bratra Odorika, který byl možná českého původu.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí naše soutěž a uslyšíte i pravidelnou rubriku. Dnes se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Pražská zoologická zahrada se podílí na vytvoření záchovné populace varanovce bornejského, jednoho z nejtajemnějších plazů světa, kterého až donedávna nechovala žádná zoo a málo kdo z vědců ho byť jen zahlédl. Japonským odborníkům se v roce 2013 na Borneu podařilo odchytit dva páry a o 3 roky později se 7 mláďat varanovců dostalo do Prahy, kde se dál úspěšně množí. Mláďata narozená v Praze poputují do dalších evropských zoo.
V Modřišicích u Turnova vykopali archeologové výrobní areál ze starší doby bronzové, kde se podle jejich odhadů před nějakými 2600 až 2800 lety pracovalo s ohněm. Zřejmě se jednalo o hrnčířskou dílnu se systémem pecí, která však, soudě podle velkého množství nalezených uhlíků, zanikla požárem a už nikdy nebyla obnovena. Na místě se našly také nádoby, keramické přesleny a jeden ozdobný korálek.
Antické Pompeje, zničené roku 79 výbuchem Vesuvu, vydali další vzácný nález. Na zdi domu, který stál nedaleko gladiátorských kasáren, byla objevena freska zobrazující konec souboje dvou gladiátorů. Jeden z nich třímá v rukou meč a štít a je zjevné, že zvítězil. Poraženému stříká krev z utrpěných zranění. Podle odborníků dům s freskou gladiátoři nejspíš často navštěvovali. Mohla v něm být například hospoda, možná i s nevěstincem.
Před více než 4000 lety explodoval nad dnešními provinciemi Chaco a Santiago del Estero v Argentíně více než 800-tunový železný meteorit. Jehož úlomky vytvořily nejméně 26 kráterů. Oblast Campo del Cielo, proslulá nálezy meteoritů, čelí poslední dobou masivním nájezdům zlodějů, mnohdy vybavených detektory kovů, kterým se vzhledem k rozloze celé oblasti prakticky nedá zabránit. Nalezené meteority končí na černém trhu.
Kolem Saturnu obíhá víc měsíců než kolem Jupiteru, ohlásili nedávno astronomové, kteří pracují na havajské observatoři Mauna Kea. S pomocí tamních dalekohledů objevili 20 nových Saturnových oběžnic, čímž navýšili počet jeho známých přirozených satelitů na 82. Nové měsíce jsou drobné, mají jen pár kilometrů v průměru. Zajímavostí je, že většina z nich obíhá planetu retrográdně, tedy v opačném směru, než se Saturn točí.
Jedno z nově objevených těles dokonce obíhá v neuvěřitelné vzdálenosti 24 milionů kilometrů od planety. To je víc než 60krát dál, než obíhá měsíc kolem Země.
Ve vesmíru zůstaneme i v příštích minutách. Právě jeho výzkum přinesl totiž v letošním roce hned 3 badatelům nejvyšší vědecké ocenění – Nobelovu cenu za fyziku.
Výbor pro udělování Nobelovy ceny při Královské švédské akademii věd minulý týden oznámil jména letošních laureátů tohoto prestižního ocenění. Nobelovu cenu za fyziku dostanou, jak je poslední dobou zvykem, hned 3 vědci naráz.
Polovinu ceny získá kanadsko-americký fyzik Jim Peebles za teoretické objevy ve fyzikální kosmologii. O druhou půlku se podělí 2 Švýcaři, astrofyzik Michel Mayor a astronom Didier Queloz za objev první exoplanety obíhající hvězdu slunečního typu.
Je to trochu překvapivá kombinace, protože výzkumy, za něž bude letošní fyzikální Nobelovka udělena, nemají kromě skutečnosti, že v nich jde o poznávání vesmíru, vlastně nic společného. Ale to je věc Nobelovského výboru.
My si výzkumy všech 3 oceněných vědců představíme podrobněji a navíc vám dáme tip na novou knížku, která se k jednomu ze zmíněných témat bezprostředně váže. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O letošní Nobelově ceně za fyziku si budeme povídat s astrofyzikem Petrem Kulhánkem, odborným pracovníkem hvězdárny a planetária hlavního města a fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Začneme její kosmologickou polovinou. Pokud chceme objasnit přínos fyzika Jima Peeblese v této oblasti, chtě nechtě se budeme muset vrátit až k prapočátkům moderní kosmologie.
K jejímu samotnému zrodu.
Musíme začít u Vesto Slajfra, který na observatoři ve Flagstaffu v roce 1912 změřil tenkrát modrý posuv takzvané velké mlhoviny v Andromedě. Dnes víme, že to je galaxie a zjistil, že se k nám přibližuje. Pozbuzen tímto úspěchem pak proměřoval další objekty, kterým se začalo říkat extragalaktické mlhoviny, protože už se tušilo, že budou za hranicemi galaxie a u naprosté většiny z nich změřil červený posuv. On sám to vysvětlit nedovedl, ale v roce 1927 belgický kněz Abbé Lemaître došel k závěru, že jde o expanzi vesmíru a tady vlastně začíná ta moderní kosmologie. I sám Lemaître si uvědomil, že jestliže vesmír expanduje, tak na počátku musel být horký a hustý a uvedl v život teorii takzvaného prvotního atomu. On tomu počátečnímu stavu říkal prvotní atom a to je teorie, kterou potom mnohem později v roce 1948 přetvořil Gamow se spolupracovníky do dnešní teorie velkého třesku, kdy s kolegy Ralfem Alférem a Robertem Hermanem spočítali, jak ten horký a hustý vesmír na počátku vypadal, jak se v něm rodily prvky a jak na konci té zárodečné fáze se oddělilo záření od látky, kterému dnes říkáme reliktní záření, a sám se pokoušel najít někoho, kdo by ho hledal, ale ten rok 1948 byl asi příliš brzy, takže se to tenkrát nepodařilo.
K objevu reliktního záření nakonec došlo až v roce 1964 a podílel se na něm i letošní nobelista Jim Peebles.
Dokonce z toho o 14 let později byla Nobelova cena, ale paradoxně ne pro Peeblese ani kohokoliv jiného z týmu, ve kterém pracoval.
Byla to parta nadšených kosmologů kolem Roberta Dickeyho, který vedl celé oddělení v Princetonu a měl tam skutečně hvězdné obsazení. V jeho týmu byl například Wilkinson, který později dělal sondu Microwave Anisotropy Probe a bohužel při jejím provozu zemřel, takže byla přejmenována na Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Potom tam měl v tomto týmu právě Jima Peeblese. A tito lidé soustředění kolem Dickeyho, kterých bylo asi 5 nebo 6, tak se pokoušeli právě počítat modely, jak vznikal vesmír. V podstatě nezávisle opakovali výpočty George Gamowa z roku 1948. Měli už lepší znalosti z jaderné fyziky, takže dokázali velice slušně spočítat, jak se rodily lehké prvky v té zárodečné materii a opět tedy předpověděli, že se na konci té plazmatické éry vesmíru oddělilo záření od látky a dokonce se ho pokoušeli hledat. Zkonstruovali anténu, ale v této chvíli, psal se rok 1964, byla situace taková, že v Bellových telefonních laboratořích se pokoušeli dělat rádiovou mapu oblohy pomocí antény, která kdysi sloužila pro komunikaci s družicí Echo, a na této anténě byl byl obrovský šum a Dickeymu a jeho kolegům začalo být jasné, že tento šum je ono reliktní záření, které hledají. Takže Dickey řekl památnou větu, někdo nám vypálil rybník, čímž tedy myslel budoucí nositele Nobelovy ceny za objev reliktního záření, což byl Arno Penzias a Robert Wilson, kteří si nedokázali s tím šumem poradit a bylo velice zvláštní, že potom vyšel dvojčlánek, ve kterém Dickey s kolegy popisují velice precizně, jak by takové záření mělo vypadat, jak by měl vypadat závěr velkého třesku a druhá část toho článku, tam Penzias a Wilson popisují, že naměřili šum, jehož podstatu vůbec neznají. No a tenkrát Nobelovu cenu dostali Penzias a Wilson a nikoliv ta Dickeyho parta, která to všechno spočítala a vlastně nebyla vůbec oceněna.
Jsme v roce 1978 a trval vlastně až do letošního roku, kdy někdo z té party, jak říkáte, tu Nobelovku nakonec dostal.
Ano, byl to Jim Peebles, tenkrát doktorský student, který se kosmologii věnoval celý život, nejenom v těch počátcích pod vedením Roberta Dickeyho, ale později ještě dělal krásné modely, jak vlastně ty počáteční fluktuace, které jsou patrné v reliktním záření, se přetvořily v současné galaxie a kupy galaxií, zkoušel modely, jak se započtením temné hmoty, které se ukázaly být správné, tak jiné modely bez započtení temné hmoty, které ale nesouhlasily s experimenty a ukázaly se slepou uličkou. On sám si říkal Jim Peebles, tak to se podepisoval na články, ale jeho skutečné jméno je složitější, Philip James Edwin Peebles.
O druhou polovinu letošní Nobelovy ceny za fyziku se podělí Michel Mayor a Didier Queloz, objevitelé první planety mimo naší soustavu u hvězdy slunečního typu, konkrétně u hvězdy 51 Pegasi.
Jak připomíná astrofyzik Petr Kulhánek, ke zmíněnému objevu došlo v roce 1995. Do jaké míry byl překvapivý?
Já bych řekl, že objev překvapivý byl z toho hlediska, že se nečekalo, že to bude tak brzo, že se objeví exoplaneta. To, že jsou planety u jiných hvězd, to se samozřejmě čekalo a většina vědců tušila, že tomu tak bude, protože v té době už byly známy protoplanetární disky kolem jednotlivých hvězd, kde je přímo vidět látka, která obíhá kolem hvězdy a z které by se mohla vytvořit sluneční soustava. Navíc v roce 1992 už jedna exoplaneta objevena byla, ale ten objev byl velice sporný, protože to bylo u pulzaru. Pulzar je neutronová hvězda, která má jinou osu rotační a jinou osu magnetickou. V té magnetické ose jsou takové horké skvrny, které vysílají intenzivní elektromagnetický signál. A když ty dvě osy nejsou stejné, tak ty horké skvrny vlastně obíhají rotační osu a my vnímáme jako pozorovatele velice pravidelné a dokonalé pulzy. A pokud kolem pulzaru obíhá planeta, tak za tu centrální hvězdu trošičku tahá a ty pulzy jsou buď to spožděné a nebo se předbíhají a právě toto bylo měřeno v roce 1992 a autoři tohoto měření interpretovali výsledek jako planetu, která obíhá kolem této neutronové hvězdy, ale vědecká komunita tomu příliš nevěřila. Ten čas ještě nenastal. V tom roce 1995 to byla jiná situace, kdy oni objevili planetu kolem hvězdy takzvané hlavní posloupnosti, což jsou ty nejznámější hvězdy, nejběžnější, které slučují ve svém centru vodík na helium. Takovou hvězdu je například naše Slunce a proto ta vědecká komunita z toho byla úplně nadšená, že vlastně Slunce není jedinou hvězdou, kolem které obíhají planety, ale našla se druhá hvězda 51 Pegasi, kolem které se našla tedy také planeta. Tentokrát to měření ale bylo provedeno pomocí metody radiálních rychlostí. Ta planeta tahá za tu centrální hvězdu, tím ona je na takové vlnkovaté dráze a poněkud se mění její radiální rychlost vůči nám, což se dá ve spektru poznat.
Teď bychom se asi ještě měli vrátit k objevitelům. Oni jsou Švýcaři, ale k tomu objevu nedošlo ze švýcarské observatoře.
Ano, oba dva jsou Švýcaři. Major byl školitelem k veloze. Oni tento objev udělali na observatoire de Haute-Provence, což je v jižní Francii observatoř, na které se testoval nový spektrometr, a oni při těchto testech právě pořizovali spektra hvězd a mimo jiné spektrum hvězdy 51 Pegasi, kde si všimli, že spektrální čáry se posouvají sem a tam, což bylo právě způsobeno obíhající planetou.
Můžeme říct třeba něco o jejich další kariéře, jestli se věnovali ještě exoplanetám?
Oba dva se věnovali exoplanetám, ale i další činnosti. Tehdejší doktorant Quellos, ten potom skončil v Cambridge, kde je součástí mnoha projektů na sledování exoplanet, například projektu Korot, kdežto Major ten odešel do důchodu, tuším, že v roce 2007, ale je stále aktivním pracovníkem na Ženevské observatoři.
Vraťme se ale ke kosmologii. Za níž padla první polovina letošní Nobelovy ceny za fyziku.
Astrofyzik Petr Kulhánek, se kterým si povídáme, shodou okolností nedávno dopsal a k vydání připravil knihu Jak vznikal svět, která se kosmologie bezprostředně týká. Co v ní čtenáři najdou?
Jsou tam veškeré materiály, které jsem za desítky let přednášel u různých příležitostí. Já v podstatě při jakékoliv přednášce z astronomie nebo astrofyziky, kterou jsem měl, tak jsem vždycky nakonec skončil u kosmologie, protože na to se ptali nejčastěji posluchači. Tak jsem si říkal, že vlastně v české literatuře není nic, co by byl průřez kosmologií tím, jak se vesmír chová jako celek. No a tak jsem začal postupně psát jednotlivé kapitoly, až z toho vznikla celá knížka, která vlastně pojednává o vesmíru jako celku. Jsou tam zejména ty prvopočáteční fáze, jak ve vesmíru vznikaly prvky, jak končil velký třesk, jsou tam pasáže o reliktním záření, ale i o tom, co se dělo později, jak vznikaly velkorozměrové struktury, jak se dnes dělají celooblohové přehlídky, ve kterých už se nedělají obyčejné mapy, jak jsme zvyklí, ale jsou to mapy s proudnicemi, kudy ty hvězdy se pohybují. Jsou tam i záležitosti kolem toho, co může být dál, jak se ten vesmír bude podle našich současných znalostí vyvíjet do budoucnosti, záležitosti kolem tepelné smrti vesmíru. A potom z druhé strany ten úplný počátek, jak vesmír vypadal na začátku, jaké vlastnosti měla ta zárodečná látka, že tyto vlastnosti dokážeme experimentálně pozorovat v CERNu a na největších urychlovačích světa, kde si uměle vytváříme tu pralátku v podobě takzvaného kvarkového glunového plazmatu. Je to tedy celkový průřez současnou kosmologií se vším všady.
Ta knížka volně navazuje na dva předchozí tituly, na Blízkání a na knížku Z kuchyně do vesmíru. Co mají společného?
Tak mají formát 13 kapitol, vždycky je ten název a za ním pokračuje aneb, takže Blízkání bylo aneb 13 do příběhu o plazmatu, Z kuchyně do vesmíru aneb 13 do příběhu neobyčejně obyčejných, a ta poslední knížka se nazývá Jak vznikal svět, aneb 13 do příběhu o kosmologii. Ta struktura všech těch tří knížek je stejná, kapitoly jsou děleny na úvodní text, v závěru je výtež, ve kterém jsou nějaké zajímavosti, které s tématem souvisí volně, a poučení na závěr. V úvodu kapitoly je citát, který se ke kapitole vztahuje, a všechny tyto tři knížky mají barevnou přílohu 16 stránkou, na které jsou takové ty krásné obrázky, na které se rádi díváme, které do běžného textu se nedají dát.
V něm jsou ale obrázky jiné a to je taky společné všem těm třem knížkám.
Ano, mé knížky ilustruje Ivan Havlíček, který dokáže nádherně kreslit zejména takové ty prostorové záležitosti, které já si sotva dokážu představit. Já mám velice omezenou prostorovou představivost. Ivan jí má velmi dobrou, takže když jsem například chtěl, aby nakreslil přístroj, který monitoruje oblohu a dělá celou oblohu přehlídku, je to projektu takzvaný Sloan Digital Sky Survey, tak jsem si původně myslel, že nakreslí dalekohled podle nějaké fotografie. On si poschánil asi 20 fotografií z nejrůznějších možných úhlů a potom nakreslil, jak tento dalekohled vypadá při pohledu z ptačí perspektivy, což je právě pro jeho kresby typické. Je to něco, co tomu přidává ten další rozměr, který já nedokážu.
Jak se to celé povedlo, budete moci posoudit už za měsíc.
Kniha Petra Kulhánka, odborného pracovníka Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a Fakulty elektrotechnické ČVUT, Jak vznikal svět, by měla vyjít 13. listopadu.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát se vydal na žhavé pole dějin sexuality.
Žijeme v krásné době. I dnes nám svět nabízí nespočetné množství témat, u kterých se lze v dobré společnosti pohádat, divit se jim, nekriticky je zastávat, odsuzovat je, prostě podle libosti. Ke stálicím určitě patří politika a kolektivní sporty. Aktuálně jsme ovšem svědky velkého návratu. Do veřejných debat se čím dál víc dere sexualita. Nově ve štěpné linii dvě tradiční pohlaví versus X. Za X si dosaďte pozoruhodné množství nově definovaných pohlaví, přibližně v rozmezí 50 až 70 genderů. Nechci se k tomu tématu vyjadřovat, jen to poukážu na jeho nadčasovost. Různé doby měly svoje různé kontroverze kolem tématu sex. Historie představuje pokladnici podobně zaměřených diskuzí, nebo lépe diskurzů. A každý z těch diskurzů akcentuje u sexuality něco jiného. Slavíme v tomto smyslu stoleté výročí. Právě touhle dobou, před stolety, byla konzervativně laděná část intelektuálních elit také nadzdvižena, šokována, pobouřena. Příborský rodák, německy mluvící žid Sigmund Freud, začal ve svých pracech zavádět zcela nepokrytě takové odborné termíny jako libido, eros, oidipův komplex, elektřin komplex, genitální období, falické období. Oproti tradici v akademické sféře tam bylo za a obecně nějak moc toho sexu a za b nějak moc to sázelo na redukci mezilidských vztahů ve smyslu za vším hledej penis. Připočteme-li k této vědecké disciplíně k psychoanalýze ještě výdobytek druhé průmyslové revoluce, vibrátor, pak je zřejmé, že veřejnost musela být novým přístupem patřičně vzrušena. Tak jako jsou často vzrušené ty dnešní diskuze. Mimochodem, ten vibrátor se za Freuda vyráběl už pro třetí generaci uživatelů. Asi pod dojmem bolševické revoluce se 20. století směle vrhlo do všemožných revolucí. Ty se děly vždycky, ale většinou byly omezeny na politický systém a ekonomický systém. To v 60. letech přišla revoluce sexuální. Velká část generace, kam nepatřím, v regionech, kde jsem nežil, spustila poměrně náhlou a stále více gradující revoluci v samotném přístupu k sexu. Totiž éra hippies dala svým dětem nejen květiny a hulení, ale taky antikoncepční pilulku. A to se najednou začaly dít věci. Sex přestal být pro část chemii otevřených lidí rizikem otěhotnění a stal se možností orgazmu bez pozdějších závazků. Okamžitě se vytvořila nová štěpná linie, a sice tradicionalismus na náboženské bázi versus progresivismus na chemické bázi. Církev zkrátka odmítla přistoupit na jiné pojetí sexu než jako čistě reprodukčního mechanismu, jako naplnění boží výzvy pro Adama a Evu, ploďte a množte se a naplňte zemi. Veřejná polemika ohledně antikoncepce ostatně dodnes neskončila a nabrala nově rozměr environmentální. To, když se začalo poukazovat na pohlavní změny u ryb, které byly koncovými uživateli těchto pilulek. Zkrátka dobře, současné účinné hádání se o počet pohlaví, ať už dopadne jakoliv, se v budoucnu stane zase jen jednou z mnoha ukázek toho, jak je naše sexualita případ komplikovaný a čert nám je byl dlužen.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěžní otázku.
V říjnu hrajeme o nové vydání Klíče ke květeně České republiky z nakladatelství Akademia. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte.
Mezi nejnepříjemnější invazní druhy naší přírody patří mohutná až 4 metry vysoká rostlina podobná kmínu s dutou lodyhou, z níž se při poranění uvolňuje tekutina, která může způsobovat vážná kožní poranění.
Napište nám, jak se tento vetřelec jmenuje, odkud se k nám dostal a kde se tato rostlina na našem území vyskytuje nejvíce.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. října. Hodně štěstí.
Teď už nás čeká další cesta do středověké Číny.
Giovanni del Carpini, Wilhelm Rubruck, Giovanni de Montecorvino nebo Marco Polo. To jsou jména některých Evropanů, kteří v druhé půli 13. a počátkem 14. století navštívili Asii. Zůstaly po nich cenné záznamy, zprávy, někdy i obsáhlejší spisy.
Nejznámějším z nich je dnes nepochybně Milion, cestopis Marca Pola, benátského kupce, který pobýval 17 let v Číně a byl dokonce přijat do služeb chána Chubilaje.
Ve středověku Polův cestopis tak populární nebyl, svědčí o tom počet jeho dochovaných rukopisných exemplářů a také datum jeho prvního převedení do tištěné podoby.
Dříve než Polův Milion byl vytištěn cestopis františkánského mnicha Odorika z Pordenone, už před vynálezem knihtisku často opisovaný a tedy i čtený. Později se na něj tak trochu zapomnělo.
Odoriko navštívil země jihovýchodní Asie a také Čínu na počátku 14. století, nedlouho po Marku Pólovi, právě v době, kdy v Chánbaliku, nynějším Pekingu, působil jako arcibiskup jiný františkán Giovanni de Montecorvino.
O trochu záhadné osobě Odorika z Pordenone, zvaného u nás Oldřich z Furlánska, jsme hovořili už před týdnem. Dnes se k ní ještě jednou vrátíme.
A to nejen proto, že Odoriko byl možná českého původu, jeho otec byl prý vojákem Přemysla Otakara II. Odorikův cestopis nás zajímá i pro svůj poutavý obsah.
Než ale přijde řeč na Odorika, musíme dokončit, co jsme v minulém planetáriu pouze načali. Řekli jsme si, že zdaleka nejpopulárnějším středověkým cestopisem byl cestopis takzvaného Mandevilla. S tím však mají historici velké trápení.
Býval totiž označován za vymyšlený. Říká se, že jeho autor přebíral dlouhé pasáže z jiných cestopisů, včetně Odorikova, a že toho ve skutečnosti příliš nenacestoval.
Ostatně i sám Mandeville je pro historiky záhadou, říká sinolog Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, autor nedávno vydané knihy Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa.
Kdo vlastně byl onen Mandeville a skutečně navštívil kraje, které popisuje?
Jeden z názorů je, že to byl lékař, který působil ve Francii a zemřel v dnešním tedy belgickém Lutychu kolem roku 1372. Taková nejrozšířenější verze v anglických prvních tedy verzích cestopisu nazývaného tedy jménem Mandeville je uváděn jako anglický rytíř pocházející ze St. Albansu v Anglii. Uvádělo se rovněž, že první verze Mandevillova rukopisu byly latinské, uvádí to ještě Otův nauční slovník. Podle nejnovějších výzkumů nejstarší verze je francouzská kolem roku 1357. Což by právě svědčilo o tom, že autor tohoto cestopisu byl buď tedy přímo Francouz, nebo tedy mohl být Angličan, ale pobývající dlouhou dobu na území Francie, kam vlastně tehdy ve 14. století patřil i dnešní belgický Lutych. Zajímavé je, že jak jméno Mandevilli, tak Odorika najdeme ve takzvané Norimberské kronice z roku 1493. V této kronice na fóliu 227 je krátká zmínka Johannes Mandena, čili Montevilla, velmi slavný doktor lékařství a rytíř a rodák z Anglie, procestoval jakožto poutník velkou část okrsku zemského a setkal se s mnoha podivuhodnostmi v Asii a Indii a popsal je v rozličných jazycích. Na fóliu 228 je zmínka o Odorikovi. Odericus, svatý muž řádu menších bratří, v němčině tedy bosáků, procestoval Asii a Indii, kterým přinesl světlo křesťanských zázraků a zázračně přenesl těla 4 mučedníků z města Hermes přes moře do horní Indie, do města Kara. V latinské verzi ještě doplněno a popsal své putování. Tady ta zmínka o přenesení těl 4 mučedníků, ta se vyskytuje téměř ve všech verzích Odorikova cestopisu a tvoří nejrozsáhlejší pasáž. Není jasné, jestli skutečně k této události došlo. Popisuje se tedy, že Odorik přenesl kosti 4 mučedníků z Hormuzu, tedy na břehu Perského zálivu, do horní Indie, kam vlastně byla zahrnována i Čína, India Superior, ale město Kara není zmíněno, je zmíněno jiné město, Zajton, což je dnešní Čienžou. To je jenom tak na vysvětlení těchto dvou zmínek v Norimberské kronice.
Ale vraťme se s Vladimírem Liščákem zpět k Mandevillovu cestopisu.
Mandevilla, přestože tedy nevíme, kdo byl a zda vůbec byl na místech, která popisoval, sepsal tedy cestopis, který se záhy stal velmi populárním po celé Evropě. Byl přeložen do mnoha jazyků, kromě tedy několika francouzských a anglických existují latinské verze. Dokonce byl přeložen do dánštiny, finštiny. V 15. století ho Vavřin z Březové přeložil do češtiny. Existuje několik českých rukopisů z 15. století. Dokonce jako první z těchto cestopisů budeme brát Marca Pola a Odorika a Mandevillu, tak byl Mandevilla jako první vytištěn. První tištěné vydání je v Lyonu v roce 1480. Další latinská vydání následovala v Itálii. Německé překlady vyšly již v roce 1481, 1484 a holandské vydání 1494. Naproti tomu Odorikův cestopis byl poprvé v tištěné verzi vydán 1513 a Marco Polo dokonce až někdy v polovině 16. století. O populárnosti Mandevillova cestopisu svědčí také to, že se dochovalo kolem 300 rukopisů. Otázka je tedy věrohodnosti údajů, které Mandevilla ve svém cestopise uvádí. V 19. století se ozvaly velmi kritické hlasy, které nazvali Mandevillu plagiátorem a vykrádačem soudobých cestopisů. Myslím, já tedy zatím jsem se Mandevillou podrobně nezabýval a srovnáváním Mandevilly a Odorika, ale myslím, že v poslední době již badatelé upouštějí od takto striktního odsouzení Mandevilla a uvádí se, že zřejmě jeho cesty do Egypta a na Přední východ proběhly tedy a že popsal to, co viděl, ale využíval i soudobých cestopisů. Někdy se uvádí Marco Polo, často se uvádí tedy, že přebíral celé pasáže z Odorika. Týká se to zejména pasáží o východní Asii, jeho východní Asii a Číně.
Do dnešních dnů se dochovalo téměř 200 rukopisných exemplářů cestopisu Odorika z Pordenone. Bylo to ve středověku druhé nejpopulárnější vypsání cest do daleké Asie hned po problematickém Mandevillově cestopisu.
Většina těchto rukopisů je psána jazykem originálu, tedy latinsky. Známe však i překlady do italštiny, francouzštiny a němčiny. Žádný český rukopisný překlad Odorika se nedochoval, což samozřejmě nemusí znamenat, že žádný nebyl.
V České republice se v současnosti nachází 5 latinských rukopisů Odorikova cestopisu. První české tištěné vydání pochází až z roku 1962.
Existují 3 základní edice Odorikova cestopisu, které se v jednotlivostech liší. Ta původní pochází od Guglielma de Solani, kterému Odorik své zážitky diktoval.
Odorikův cestopis byl velmi rozšířený a čtený. Přispěl nějak významně k poznání odlehlých asijských končin? Ptáme se sinologa Vladimíra Liščáka.
Odorik z Pordenone přispěl nesmírně spolu s knihami Giovanniho del Carpine, Willema Rubruka, Marca Pola a takzvaného Mandevilly k poznání Asie v Evropě. Jeho texty pouze jako celek mohou podat představu o jeho vidění Asie. Odorik cestoval z Persie do Indie, do jihovýchodní Asie, do Číny a do střední Asie. Bohužel jeho cestopis není příliš dlouhý, někdy při čtení máme dojem, že se jedná o první koncept, který měl být dokončen později, avšak zdá se, že mu v tom smrt zabránila. Mohli bychom se zmínit o takzvaných tedy etnografických postřezích Odorika z jeho cest po Asii. Například Odorik nikdy nepochyboval o plné lidské důstojnosti všech osob, s nimiž se setkal. Například si uvědomoval odlišnost barvy kůže a komentoval ji poměrně často, avšak bez jakékoliv formy diskriminace. Například pozoroval rozdíl ve výšce osob a mluvil o trpasejčích kmenech střední Asie. Neuniklo mu, že některé národy používají bubny a oděvy s podobňující hlavu zvířete. Zaznamenával různé rozdíly v oblečení a že tyto rozdíly závisejí rovněž na klimatických podmínkách. Byl zejména překvapen zručností a pracovitostí lidí v Asii a zejména v Číně. Rovněž velikost měst a paláců, přístavy a loďstvo na něj udělali hluboký dojem, což ostatně i na Marka Pola. Obdivoval staré paláce a přepych v některých čínských městech a zároveň odhalil, že kočovníci na severovýchodě žijí v tmavých stanech. Neunikla mu rozmanitost jídla, což je docela zajímavé. Zaznamenal kromě jiného používání vína, zřejmě rýžového. Jídlo bylo často podobné tomu, co se jedlo v Evropě, jak zaznamenává, avšak připravovalo se odlišným a daleko lepším způsobem podle jeho zápisu. Popisuje zejména pěstování pepře, rebarbory, bambusu, ságové palmy a výrobu hedvábí, podle něj nejlepšího na světě. Zaznamenává rovněž, že se jedli hadi, věc tedy běžná v různých zemích, avšak nikoli v Evropě. Rovněž zaznamenává, že Asiaté se vyznali v přírodní medicíně a byli schopni připravovat speciální léky proti horkosti, jedu pijavicím, že k dopravě používali různá zvířata, odlišná od evropských, jako například velbloudy, slony. Slon byl tedy na severní polokouli zvířetem neznámým a v různých dobových kronikách a vyobrazeních byl představován jako kůň s dlouhým nosem například. Odorik zaznamenal, že král Čampi, což je na území dnešního jižního Vietnamu, vlastní 14 000 slonů.
Jak říká sinolog Vladimír Liščák, Odorikův cestopis má ještě jeden opravdu nezanedbatelný klad.
V Odorikových textech nenajdeme pocit eurocentrismu. Například uznává dobrovolně, že jiné národy dosáhly většího úspěchu než Evropané a docela se jim obdivuje, což je vidět z jeho cestopisu na každém místě. Rovněž čínská poštovní služba vyvolala jeho obdiv, stejně jako celá správa říše. Odorik rovněž velebil dovednost řemeslníků, věnoval pozornost také cenám a vysvětloval použití papírových peněz, neuvěřitelného systému pro Evropana, připoutaného stále ještě k hodnotě kovu jako běžného platidla. Občas Odorik vyjádřil údiv nad skutečností, že šlechtic může mít různé konkubíny a že lze nutit děti ke sňatku. Dětské sňatky byly v Asii celkem běžné, v Evropě neznámý jev. Nevyjadřuje však morální soudy, nýbrž zaznamenává pouhá fakta. Mimořádná byla nádhera například slavnosti a honu na císařském dvoře, kterým věnuje dost rozsáhlé místo ve svém cestopise. Zcela novým pro Odorika byl zvyk zvát osoby na hostinu do hostince. Taková podoba pohostinnosti byla v Evropě neznámá a Odorik je popsal se zájmem a velmi živě. Jiným běžně praktikovaným zvykem bylo procházet hlavní branou, aniž by se člověk dotkl prahu. Odorika udivila rovněž zručnost v rybolovu s kormorány a dokonce lov ryb vlastníma rukama. Tento zvyk je stále běžný v jižní Číně. Osoby, s nimiž se v Číně setkal, pocházely v převážné většině ze středního stavu. S vyššími vrstvami měli jen sporadické kontakty. Byl však vnímavý i ke kontaktům s chudými lidmi, kteří ve vztahu k bohatým byli v postavení sluhů. I pro středověkého člověka byl počet sluhů na některých dvorech Asie impozantní. Odorik sbíral informace pomocí přímého pozorování, ale také prostřednictvím rozhovoru a dotazu. Mnohokrát se odvolává nikoli na to, co viděl, ale na to, co mu bylo řečeno. Zaznamenává zdroje, ale ne vždy. Pokud jde o sociální kategorie, na něž byla společnost rozdělena, mluví převážně o jedné z kategorií, tedy o Mongolech. Tehdy se používal termín smužen, tedy čínsky lidé s barevnýma očima a byla to nejvyšší kategorie, na které byla společnost za Mongolů rozdělena. Do této kategorie patřili i obyvatelé Turkestánu a Persie.
Spolu se sinologem Vladimírem Liščákem a také s bratrem Odorikem alias Oldřichem z Furlánska se pomalu vracíme ze staré Číny domů.
Jak proběhla poslední léta Odorikova života a jaké byly jeho posmrtné osudy? I ty jsou zajímavé.
Podle jedních pramenů se Odoryk vylodil tedy v roce 1329 nebo 1330 v Benátkách a i hned odjel do Pisy a odtud dále plul do Avignonu sídla papeže. Podle jiných pramenů se mohl vylodit přímo v Pize, kde vzhledem k náhlému onemocnění se rozhodl však vrátit do Udine, přitom se zastavil v Padově a v Benátkách. Tam se také potkal s Marquesinem da Bassano, který zaznamenal další epizody a později je připojil k tomu, co Odoryk nadiktoval v květnu 1330 v Padově Guglielmovi da Solagna. Tato konečná verze pak byla předána na papežský dvůr v Avignonu. Na počátku ledna 1331 Odoryk odešel do kláštera konventuálu v Udine, kde tedy umírá podle benátského latinského rukopisu ze 14. století v roce od vtělení páně 1331 den před lednovými idami, tedy 14. ledna. Záhy po jeho smrti se u jeho hrobu ve františkánském klášteře v Udine údajně začaly dít zázraky, zejména různá zázračná uzdravení. Již na konci května 1331, tedy méně než pět měsíců po Odorykově smrti, nařídil patriarcha akvilejský Pagano della Torre, do jehož správy území Udine náleželo, přezkoumání těchto zázraků a komisi se po dvou měsících pátání podařilo nashromáždit na 70 důkazů o zázracích spjatých s Odorykem. Cílem zkoumání bylo zahájit proces jeho blahořečení, avšak v roce 1332 proces Odorykova blahořečení se zpomalil a ani další zázraky nebyly zaznamenány. Teprve v roce 1755, kdy byl kanonický proces obnoven, prohlásil papež Benedikt XIV. Odoryka z Pordenone za blahoslaveného. Bylo to 2. července 1755. Pokračovalo úsilí o jeho svatořečení. Pro řadu současníků byl však Odoryk svatým i bez papežského požehnání. Cestopis Odorykův byl zařazen také do Acta Sanctorum, tedy životy svatých, jednoho z nejvýznamnějších souborů hagiografické literatury. Ještě k procesu jeho svatořečení. Tento proces byl zahájen v roce 2001 a v současnosti tedy probíhá. Jakmile ukončí stanovená komise historiků církevních svou práci na shromažďování důkazů o Odorykově svatosti, budou materiály předány udinským ordinářem vatikánské kongregaci k dalšímu studiu.
Bude-li Odoryko z Pordenone, zvaný též Oldřich z Furlánska, nakonec opravdu svatořečen, stane se možná součástí panteonu českých svědců, pokud tedy byl svým původem Čech.
V pražském kostele Panny Marie Sněžné už máme dokonce jeho relikvii, ostatek, který tam byl uložen v loňském roce. Byl by to jediný český svatý, který navštívil Čínu.
To je z dnešního planetária skoro všechno.
Než se s vámi definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přátelské setkání s vědou Café Nobel, které opět pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 24. října od 6:30 večer uslyšíte v kavárně a restauraci Refugio v Tise na Ústecku novinky ze sluneční soustavy. Představí je biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek.
Přijďte, rádi vás uvidíme. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.